Vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Die Here is by ons, ons leer van hom. Mag sy vrede, sy genade op ons rus. Amen. Ons sing. U is die lig. Kom ons staan in, sing ons dit. Ek moet net my plekkie kry. Ek wil net vir die doopouers sê, ons doop eers later, dat die water kouer raak en ons warm raak. So julle moet net vasbyt, maak sorg dat die kinders droog is, melk gekry het. Daai goeie. Hulle moet al daai goeders reg hê. Nou vanoggend gaan ons gesels oor Genesis. Is in Genesis 21, maar Die gedeelte wat voor het afspeel is bepalend van wat in hoofstuk 21 gebeur en ek is regtig van oortuiging dat dit die basis vorm Genesis vir baie dinge wat ons in die lewe glo en wat ons doen. Ek het nou net met die dominee gesels en ons gesels som en soos ons besig met ook met die Ou Testament en dis meer hy sê o is julle nog by die Ou Testament? Oké, okay, welkom in die NG Kerk, waar ons die Ou Testament mee lees. Die Ou Testament is een aangrypend, alles stuur af op een enkele punt van Christus wat gebore is en die verlossing gee. Maar hier is ons vanmorgen by een baie interessante gedeelte, en oor Hagar en Ismael, waar hulle ding of twee doen. Ek het vooraf nie geweet, toe ek die preek gemaak het, eindelijk vergeet dat het Vadersdag is, en toe is die thema, hoe Abraham stuur vir Hagar weg. So, nou weet ek of dit so geskik is vir een Vadersdag nie, maar ek preek nou nie vir Vaders vandag nie, maar ek hoop dat julle vat het ernstig op nie. Maar voor ons dit lees, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die voorreg om te kan weet, U is by ons, U is met ons, U is in ons, U is ons alles, U leer ons, U vorm ons, U red ons, ons leef vanuit die hand, U is ons hoop, ons krag, U is die rots waarop ons staan, U is die hoof van die kerk, Here, U is die water as ons dors is. U is die Gees. Here, U is die allesomvattende van wat ons nodig het om U te kan dien en te kan eer en verlossing te ontvang. Dankie vir die kerk, die gemeente. Dankie vir die woord, dankie vir hulle wat opdaag. Dankie Here dat U goedheid en guns op ons rus. Dankie vir 'n oomblik dat ons kan leer, kan groei en dankie dat U ons omvou in U geweldige liefde vir ons as mense. Sal jy ons saam wees seën asseblief in U naam bid ons dit. Amen. Right, is julle reg vir hoofstuk 21? Julle sal sien die opskrif is regtig Abraham stuur vir Sara, ag nie vir Sara nie, vir Hagar weg. En dit klink so. Die miskien moet ek gou so vra, wie van julle kinders is so tussen is kom ons sê so tussen 10 en 15 jaar oud. Hoeveel van julle is daar? Laat ek staan gou op, laat ek sien hoe lyk. Staan gou op, laat ons sien. Ek wil sien, so lyk so 'n kind. Is daar nog van julle? So, okay, so kom ons, daar is nog ene. So, as julle sien nou, hoe lyk so 'n kind, nou, as ons nou altyd nou dink aan Hagar en Ismael, dan was, Ismael moes nou so jong, so gelyk het. Dankie julle, so, julle kan maar sit, anders kan jy heeltyd staan ook, maar hy was, met ander woorde, hy was so opgeskote mannetjie. Kyk, hulle begin nou, hy is gespeen, maar ek bedoel, dit kan ons in die context, met die droogte kon hulle dalk verder gedruk het as vandagse mense, toe was daar nog die formule melkie, maar hoe dit ook al sê, hy kon alles steek vat, en so dis die story, so dit werk so vers 8, die kind het groot geword, die Engels sê, jy sê dit ook, hy is gespeen, die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sara die seun sien, wat Hagar die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, nou die lag is 'n spottende lag, dit is soos uitgelag, die Engels sê dit ook so, hy is uitgelag, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isaac erf nie. Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het, maar God het vir Abraham gesê, moet nie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie, luister na alles wat Sara vir jou sê, dit is ons tema vandag vir Vadersdag, luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isaac sal jou nageslag gebore word. Toch sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en 'n velsak kinders, nou hulle het nie daai tyd sulke so hierdie lekker bottels waar jy hulle water uit drink, sulke goeders gehad en 'n sulke flesse nie. Hulle het 'n velsak gehad. Dan sit hulle die wyn daar agter, ekskuus, die wyn en die water uit daar van die saak daarin. En dit gee sy nou is nou padkos met hierdie watersak. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Toe sy is toe weg en het in die Beersheba woestyn rond geswerf. Eindelijk 'n interessante woord, so sy het net daar rond, so in die ronde gespin. En toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos neergesit en 'n enkie daarvan gaan sit, omtrent so ver as 'n mens met 'n pyl en 'n boog kan skiet. Ek weet nie hoe lekker ver dit is nie. 200 meter. Ha? 75 meter. 70 meter. Wesie, dit is seker van daai wat net so point high pyle. Maar in elk geval, maar dit is nou so eentjie weg, want dit was nou vir haar sleg. Hoekom? Want sy wil nie sien as die kind doodgaan nie. Haai, sy is nie verskriklik nie. En terwyl sy so sit, het sy begin huil. God het die kind hoor huil. Dit is interessant, sy het begin huil, maar God het die kind hoor huil. En die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit Hagar? Die engel sê, wat is fout Hagar? Wat bekeer jy Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak volgemaak, gaan maak en vir die kind water gegee. God was by die kind en hy het baie groot geword. Baie groot meen nou 'n nasie. Hy het in die woestyn gewoon en het hande geword met 'n pyl en 'n boog. Hy het in die Paranwoestyn gewoon en sy ma het hom met 'n vrou uit Egipte laat trou. Dat die Hebreeuse taal is baie interessant, sommer net so terloops. 'N mens dink baie keer, hoor ons, dat Sarah gelag het, toe die Here vir haar gesê het, sy gaan 'n kind hê, toe lag sy. Maar wat ons baie keer mislees in die Bybel is, hoe lekker Abraham gelag het. Dit lees ons hier altyd, hy het eers, kyk, Sarah het eintlik net gegiggel. Abraham het lekker gelag. En as jy die eerste gedeelte van die teks lees, daarvan vers 1 tot 8, dan lees ons in vers 6, Sarah toe gesê, God het gemaak dat mense vir my lag. Elkeen wat van Isaac hoor sal vir my lag. Hulle sal my uitspot. En hulle spot met my. Nou is hierdie knaap so groot, hy het nou lekkere houdingkie op hom, nou lag hy ook vir haar. Maar hoor jy ook die boog, is altyd baie interessant in die Hebreeuse taal. So ons sit die kind so ver, soos dat 'n boog kan skiet. Maar die kind word dan later in sy lewe 'n kranige boogskieter. 'n boogskutter. 'n Teikenskieter, maar 'n boogskutter. Maar wat nou gebeur as jy hoor, dis 'n interessante ironie wat ons baie keer in die teks sien, maar ons gaan dit net nou weer daaroor gesels. Nou, Louis Smith, hy was 'n Amerikaanse teoloog. Hy vertel van 'n storie, hy was 'n predikant en daar was 'n ryk ou in sy gemeente gewees en hulle 18-jarige dogter het weggeraak. Heel weg, hulle hoor niks van haar nie. Gone. En hy, die ryk ou kom toe na hom toe. Kyk, ek reken die storie vertel, hoekom sê mense net enige ou nie, hoekom sê dit 'n ryk ou, want gewoonlik het 'n ryk ou uit planne, hy het die goeders wat hy kan planne maak en hy kan iets doen aan die saak. So die storie loop nou maar so, nou noem ek het so, maar hy vraag, wat moet 'n mens doen? Vra hy toe vir Smets, en Smets antwoord, hy sê, dit lyk vir my, daar is niks anders as om te doen, as die moeilikste en die hardste ding in die hele wêreld. Jy moet bid en wag. Bid en wag. Nou, toe antwoord hierdie ou, hy sê, wag. Moet ek wag? Hy sê, maar dit is die verskriklikste ding om te doen, net om te wag. My dogter is weg, nie? Dit is die antwoord, want dit was die aanvanklike vraag, wat moet ek doen? My dogter is weg. Jy moet bid en wag. Hoekom is dit so moeilik om te wag? Wat maak wag so moeilik? Mense sukkel om te wag. Ons wag, ons sukkel, ons is geïrriteerd by 'n robot, maar as jy mooi gaan sit en kyk, die groen gedeelte is meestal net 21 sekondes. Maar as dit voel soos 'n ewigheid, okay, dan moet jy nog oranje daai goeters en dan vat dit nog 14 sekondes voordat daai voorste ou eers begin te ry. Op 18 sekondes ry ek eers, jy weet. Ons praat van sekondes. Maar mense raak geïrriteerd daarmee. Jy weet hoe sukkel jy as jy jou rekenaar aansit en jy wil op die internet gaan en hy 11 sekondes later. Jy weet, ons kan nie wag nie. Ons het die mees kosbaarste, een van die mees kosbaarste geestelike beginsels van wag verloor. Wat ons ken dit nie meer. Kyk, sien maar jy trek nou kontant by 'n cash ding. Wat noem jy ding? Kitsbank. En dis die kits nie. Sien nou jy maak so, hy maak ons altyd soos 'n ou se maag wat honger so. Dan word hy tik 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 tik, dan tel hy nou af, nie. En dan dink jy, okay, sien jy, dis dit, haastelik in my kaart in. Dit was op sekonde 4, wat jy toe al so voel. Ons is so, ons kry nie gewag nie. So hier leer ons 'n story van, eintlik al, van, amper sê ek Abraham 15 af, al van Genesis 15 af, wat dan nou gebeur is, hier 'n spanning van wag. Die Here het beloof, hy stap saam met ons, hy het beloftes gemaak, hy gaan vir ons 'n groot nageslag gee, ons moet wag. En dan in hoofstuk 16, dan, ek wil nou nie dit nou so sê nie, maar nou sê ek, toe loos Sarah dit. Sy kan dit nie meer hou nie. Ek wil regtig, hoe lang moet ek nou wag? En dan word sy eintlik 'n slagoffer van haar ongeduld om te wag dat die Here nou vir haar die kind moet gee. En dis interessant dat hulle sê daar's eintlik sulke fases van wag, maar ek lees dat hulle sê 9% van alle mense kan nie, wel dis nou hulle statistiek, 5 minute wag vir 'n kelner nie. 5 minute wag vir 'n kelner. Ek dan is ek ook een van daai, want jy 5 minute voel vir my erg lank. Maar hulle sê 20% van alle mense kan nie 1 minuut wag vir die kelner om op te daag nie. So julle sien hoe die statistieke ons is geweldig ongeduldig. Maar wat moet Sara hier nou doen? Want hoor nou haar storie. As ek nou my eie somme maak, was dit 25 jaar gelede wat die Here vir haar en haar man geroep het uit 'n vreemde land, het hy sê ek gaan vir julle 'n groot nageslag maak. Sy is nou 65 jaar oud. Toe sy was 65. Kyk, as sy by 'n company gewerk het, is sy net so haar severance pay gekry en sy gaan nou kalm raak. Nou sê die Here nee, jy gaan nou kind kry. Okay. Cool. Vraag Here. Maar ek is nou 90. Kyk, ons kan permitief wees. Ons het nie dokters gehad nie. Maar daar is dan 'n regtig 'n stukkie biologie wat sê op 90. 90. Nou gebeur dit so. Sara is verby al hierdie fases van wag. Sy het so lank gewag dat sy aanvaar dat die Here het vergeet. Dit kan nie meer wees nie. Dit is net onmoontlik. Geen mens kan so lank wag nie. Die Here moes vergeet het. Nou het sy hierdie siniese soort van woorde wat sy uitspreek. Sy spreek haar ongeduldheid in 16 vers 2. En eintlik dink ek as jy in die agtergrond, miskien het ons die Here misverstaan. Miskien het hy nie bedoel, het hy nou nie bedoel ek moet nou regtig uit my eie lyf uit 'n kind kry nie. Miskien aanapla, ek weet nie wat nie. En dan in daardie oomblik dan besef sy net ek kan nie meer wag nie. En ek dink mense verstaan nie altyd, dit is maklik om in die teks in te lees en te sê ai Sara, ons weet mos wat die uitkoms gaan wees, maar sy het nie dit nie. Ons het nie altyd die uitkomste nie. Ons verstaan nie wat dit is nie. En mense is baie keer lelik en ons raak geïrriteerd met mense wat nie kan wag nie en mense wat met die Here hulle moed verloor en van dit die Here ons verloor moed want die Here verloor spoed. Jy weet, it's in daai lyn. En as 'n mens so lank moet wag oor hierdie beloftes wat die Here maak, dan vra ons, wat word nou eintlik bedoel met wag? Wat bedoel wag? Beteken wag dat ek letterlik niks moet doen nie. No interference. Jy moet nie nou peter met die proses nie. Dit is wat wag beteken. Want dit voel vir ons op 'n stadium in ons wêreld werk dit net so, as ietsie werkie, dan maak ons dit werk. Jy kan 'n plan maak. Ons kry iemand. Daar's mense wat adverteer. Hulle kan iets regmaak. Dan kry ons hulle en ons doen dit. Ons sorteer dit uit. So wat beteken wag? Beteken dit regtig jy los alles net so vir die Here 25 jaar lank? That's it. En hier gebeur die soortgelyke ding in Genesis 16. Wat Sara sê, maar ek gaan nou 'n plan maak. Ek dink, mens moet dit nou versigtig wees, maar ek dink sy verloor toe nou so 'n bietjie haar geduld met die Here. Nou wat is haar plan? Nou kan mens in 16 vers 2 gaan lees, die Here het my nou eenmal daarvan weerhou om kinders te hê. Die Here wil nie vir my kinders gee nie. Hy het gesê hy gee dit nie. Ek is verby daai stadium. Nou sê sy vir Abraham, haar man, gaan slaap by die slavin. Jy sal nie glo nie. Hy sê ja. Hy sê net so ja. Waarom nou nie? Nou, wat? Hy is toe ook al moedeloos. Want ouma, is klaar. Nou, neem hulle uit wanhoop uit radeloos uit. Neem hulle 'n besluit, maar die bedoeling is goed. Die bedoeling is regtig. Kom ons help net die Here bietjie. Ek kan nie so lank vat nie. As die Here nie wil nie, dan gaan ons 'n plan maak. Dit is die beginsel hier. Maar 'n mens moet so ietsie verstaan van die kultuurhistoriese konteks waarbinne dit plaasgevind het. As 'n mens nou lees van die slavin. Ons as westerlinge word so groot dat ons 'n monogame soort huwelike het, dit is een man, een vrou. Daar is van die kulture rondom ons wat nog steeds het toelaat dat 'n man twee vroue moet hê tot hulle spyt toe, maar dan maar wat hier gebeur is heel wettig. Dis glad nie buite orde nie, dis nie teen die wet nie. Dit was nie so ons moet nie 'n morele lesie daaroor maak probeer maak oor wat daar gebeur het. Dit was standaard prosedures gewees binne in hulle konteks waar binne hulle gebly het. En as 'n mens nou die hele tyd hou gaan en net daarna vaskyk, gaan ons die essensie van die storie verloor. Daar's 'n von Rad was 'n Duitse teoloog. Hy sê waaroor dit eintlik hier gaan, dis 'n halfgeloof. Dis 'n klein geloof. Wat dit beteken is jy bedoel nie om van God af te sien nie. Dit bedoel nie dat jy God verwerp nie. Maar jy sien ook die kans om hom onvoorwaardelik te vertrou nie. Jy hoor die belofte. Jy stem saam met dit. Jy's in die proses. Maar ek dink ek moet 'n bietjie hand bysit. Nou dan vat ons nou 'n klomp van God se beloftes weg. Dit is net soos wat genade is. Genade is genade. Jy kan nie hand bysit nie. Dis die wonder van genade. As jy hand bysit, is dit nie meer genade nie. En dis want dat alles kom van God af. In hierdie proses kom alles van God af. Maar God vat te lank, so ek gaan ingryp. Dis die essensie van die storie. En Abraham en Sara, jy kon nie hierdie spanning meer leef nie. En dan maak hulle 'n plan. Hulle vat eintlik 'n ompad om by die sogenaamde bestemming uit te kom. Want God se plan lyk nie of dit kan werk nie. En in ons eie geestelike lewens gebeur dit baie keer dat ons ook moeg word verwag. Want mense het 'n stryd met 'n ding, ons bid vir goeders, ons worstel met dinge en ons raak moeg verwag en ons sukkel om te wag en ons sukkel om God te vertrou en dan raak ons ongeduldig met God. En dis die probleem van so baie stories. En ons het kry nie gewag nie. Ons raak ongemaklik met stiltes. Is mos 'n vreemd, want net om stil te wees. Dis net so stil. Ons sal die hele tyd sê met die foon, hy pla my heeltyd. Maar laat hy jou nie pla nie. Dan moet jy sien hoe pla dit jou. Want bestaan nie mense, is daar nog ander mense? Is ek offline? Hoekom pla hulle my nie? Jy sien, ons is met pla gepla. En daarom kry ons nie gewag nie. Ons kry nie afgeskakel nie. En dis wat hier gebeur. Abraham en Sara se storie is eintlik ons storie, want dit is 'n storie van selfsorg. As die Here nie help nie, sorg ek self. As die Here nie gou maak nie, dan jag ek kom aan. Dan doen ek iets. Maar die storie kan nie net so bly nie. Dis ek gaan vir julle hartseer storie vertel. Ek weet ek hou nie van sulke stories nie, maar laat ek nou maar doen. En dan kom ek agter julle afgelope paar kere het ons een of ander Berlynse Nazi storie hier in ons bedryf. Maar in die begrafplaas in Berlyn is 'n graf van 'n Duitse komponis wat baie diep gelowige was, Hugo Dissler. Nou hy het geleef in die tyd van Hitler en die Tweede Wêreldoorlog en julle ken nou al daai soort van dinge wat toe nog gekom het. En as 'n Christen en as 'n musikant en wat regtig toegewyd was, het net gesê maar hy enige vorm van geweld staan hom nie aan nie. Hy gaan nie oorlog doen nie. En maar toe kry hy nou die oproep instruksies. Hy moet nou gaan. En hy was hewig ontsteld en hy kon glad nie, hy het nie geweet wat om te maak nie. En hy die dag lank en gaan stap, hy teruggekom, hy het 'n stuk van Bach gespeel, wat alle eer aan God die Hoogste is die titel van dit. Hy het dit gespeel, maar hy kon nie tot rus kom nie, en hy kon nie tot bedaring kom nie, en toe het hy sy eie lewe geneem. Die volgende dag, kry hulle van die militêre dienste 'n brief. Hy word van alle militêre diens vrygestel, sodat hy kan sonder onderbreking kan beoefen. As wag begin ophou, as wag te lank raak. Ons stel 'n storie, maar let ons 'n idee kry van dis nie verby wanneer dinge lyk asof dit verby is nie. En dat ons bly vertrou in God, want dit is Bybelse geloof behels om gewillig in te val by God se plan en te wag vir sy plan om self uit te speel. En dat selfs hierdie plan wat ons het, gaan nie oor my uitkomste nie, maar die uitkomste wat het vir God inhou. Want daar's duidelik iets wat God vir jou wil sê en in die proces iets wil doen. En net in God sal ek my vreugde vind. Romeine 10 sê, weet ons ware geloof is op die woord van God gebou, en Spreuke sê, nie op die wysheid van mense nie. Toe lees ek een stukkie van iemand wat sê, faith is living without scheming. Faith is living without scheming. Hoeveel keer interfeer ons met processe wat God mee op pad is? Selfs ook, ons vraag is, waarmee is God met die kerk op pad? Waarmee is God met jou eie lewe op pad? Want ons God met julle huwelik of met julle kinders, met wie ook al, moet nie inmeng nie, daar is nie schemes nie. Vertrou vir God volledig hiermee. Daar is soos een Skotse skrywer, George MacDonald, wat sê, in whatever man does without God, he must fail miserably. Or succeed more miserably. As ons dit sonder God doen, misluk of werk dit, maar dit werk heel miserabel. En ek dink, dis die ding van ons lewe, julle ken mos daai storiekies, en ek 'n lang storie van die ou wat weggehardloop het vir 'n leeu of 'n tier of 'n wille haas of 'n ding, maar in elk geval, hy val toe hier oor 'n kraans, en nou gryp hy aan 'n tak, hang hy aan 'n tak, die leeu, ding hier is hier bo, en hierdie tak is besig om te breek, en hy bid toe, en hy sê, liewe Here, as jy daar is, help net asseblief, ek sal enige iets doen wat jy vra, help net asseblief, en hy hoor skielik een stem hier uit die bloute wat sê, wel as jy, en daar is net een manier hoe jy gered kan word, los die tak, ek sal jou vang. En hy het so rond gekyk en sê, skies toch, daar nie dalk iemand anders ter hier rond nie, maar hy kan nie help nie. Nou ons is so, as die Here een plan maak, dan sê ons, maar hy keer, maar is dit nou die plan? Is dit regtig God se plan? Is dit die route wat God met ons stap? En ek dink, dit is die wêreld wat binne ons is omdat ons sukkel om te wag. Daar is 'n ou met 'n Franse naam wat ek gaan probeer uitspreek. Hy sê, above all, trust in the slow work of God. Ons hou nie daarvan nie. Want God is te stadig, en ek dink, dit is ons probleem in ons lewens. Ons wil nie wag nie. Nou kom God by Genesis 21. Wat hier gebeur is, God het die kind hoor huil. Probeer julle net indink daai vrou se toestand nou, se situasie. Sy besef is nou verby, my kind gaan sterf. As dit is dors, ek gaan ook sterf, ek kan nie. Sy het rondgedwaal, rondgeswerf en ek kan net nie kyk nie. En dan hoor God het die kind hoor huil. En een engel van die Here het gekom en sê, Hagar, eindelijk sê die engel, wat is fout? Hier sê net, wat is dit, Hagar? Maar wat is fout? Wat mekeer jy? Die engel sê, maar wat is jy stupid, engel? Sien, wat gaan aan? Ek sê, waarom is jy hier? Hoe vraag jy? My kind sterf. Ek ook. Het water is op. Het is dood. En dis is my skuld, dis daai mense se skuld, hulle het gesê, ons moet hierdie ding doen, en nou word ek weggejaag, deur dieselfde vrou wat die opdrag gegee het, en hier sit ek, my gebede word nie verhoor nie, dis amper soos die ouma wat vir die seentjie gevra het, jong, bid jy nie aande? Sê, ouma, natuurlijk, ek bid jy elke aand, en in die oggend, jy sê, nee man, ek is mos nie bang vir die dagie, nou, jy sê, ons het so, wanneer bid ons nou? Hoe bid ons vir die Here? Isaac Singer, hy was 'n Joodse skrywer, hy het gesê, ek bid net as ek in die moeilikheid is. Maar dan aan die ander kant, ek is altyd in die moeilikheid. Hagar is alleen in die woestyn. Ek weet nie wie van julle het al in die lewe so ervaring gehad van hoe alleen in die woestyn regtig kan wees nie. Nie dat jy eentjie gaan stap het en jy sien jou kar daar so ver soos 'n boog kan skiet nie, want jy daar net niks is nie. Dit moet verskriklik wees, en sy sit daar, sy is vrou alleen, en sy voel soos 'n slagoffer. Nou kom sy in die gemors. En dan skielik besef 'n mens 'n ding en dis waar die Hebreëse taal so wonderlik is. Hagar. Ha is die in Hebreëus. Wat is voornaam daai ding? Hagar. Die vreemdeling is wat haar naam beteken. Die uitgeworpene. Die weggestote ene. Dis wat Hagar beteken. Dis presies waar sy is. Dis waar haar naam, wat haar naam sê, is waar sy is. Ek is 'n vreemdeling. Ek is 'n ronddwaler. Ek is 'n verworpeling. Hagar. Dit is aangrypend. Dis waar ek is. En dis presies wat my lewe gebeur het, word weggejaag sodat jy weggejaag sodat ek in 'n woestyn kan ronddwaal. Maar Here, waar is U dan? Hoekom luister U nie as ek in hierdie woestyn sit nie? En dan is dit weer die wonder van die Hebreëse taal. Nou julle wat nou gaan doop, ek sien julle sit nou so lekker in lyn die manne en gesinne. As die Here kom en hy het die ma wat nou soos 'n haar naam sê dit, want ons kinders kry ook name en word deel van die Here se proses ons kinders so groot te maak. Dan sê ons baie keer in Deuteronomium 6 Shema. Shema is die woord wat Hebreëus sê luister. Luister is Shema Israel. Luister. Die Here julle God is die enigste Here. Hom moet julle lief hê. Maak julle kinders so groot binne in daai raamwerk. Dis die Shema, luister. Wat is hierdie leutie se naam? Shema. Ishmael. God, luister. Hagar, die woestyn rondwaler verwerpeling, se seun se naam is, God, luister. God, luister. Ishmael. God, luister. God het geluister toe die kind, daar staan hy, God het geluister. Sy naam is God luister, hy lê onder 'n bos, en God luister, as hy huil. Die oomblik as ek vasgevang is in my wag, in my worsteling met wat God in my lewe doen, en die vrae wat ek het, en die uitkomste wat ek voor vra, en ek dwaal rond soos Hagar in die woestyn van die lewe, God luister. God luister. Vir 25 jaar lank luister hy vir jou, Sarah, jy het net moed verloor, maar God luister. Dis wat hy doen. Ek gee aandag, sê dit ook. Ek is hoogs ingesteld om te luister na jou nood, is wat die Here sê. Philip Brooks was 'n predikant in die 19de eeu, baie ongeduldig met die Here. Hy sê die probleem is dat ek hastig is, maar God is nie hastig. En dan kom die antwoord, hy sê, the hardest thing in my life is to sit down and wait for God to catch up with me. Laat God net bietjie bykom. En dis die probleem van ons geloofslewe. As ons, soos dat het oor ons gaan, en ek wat so, in beheer is, en ek het my goedjies reg, in orde, en ek dink die Here moet nou net ook verstaan, en hy moet net sy deel ook doen. En dis die verkeerd om geloof, waarmee ons besig is. As jy in hoofstuk 16 gaan lees, by vers 13, as sy 'n worsteling het, dan roep sy die Here aan. Vers 16 vers 13 was dit. Dan sê sy: "U is 'n God wat my sien." Bid Hagar. Die Hebreëus sê El Roy. Hoor nou. Sy ken vir God so. Ons ken nie die woord, die Hebreëus ken nie die woord hier vooraf God is 'n God wat my sien nie. Maar sy Hagar bid so, Here, U is 'n God wat my sien. My seun se naam is, God luister, wanneer ek in die woestyn ronddwaal, en antwoorde in die lewe soek, dan luister God na my. El Roy, daar's bekende gedeelte van binne in 'n konsentrasiekamp, waar die Jode teen die muur uitgekrap het, ek glo in die son, al skyn dit nie, en ek glo in die liefde, al voel ek dit nie, ek glo in God, al is hy stil. Ek glo in God. En soms sit ons net in ons lewe in 'n wagkamer van geloof en ons kry nie die uitkomste en ons verstaan nie waarom sekere goed in ons lewens gebeur nie. Maar God Luister. God sien. Almal raak. Al is jy dwalend. Die verworpene voel jy partykeer weggestuurde ene in die lewe. In Jesaja 59 vers 1 daar staan dat sy ore is nie te doof om te hoor nie, sy arm is nie te kort om te help nie. Wat jou omstandighede is, wat in hierdie lewe iets is wat vir jou swaar op die hart druk, mag jy dit vandag net oor. Miskien ken jy iemand anderster wat deur so 'n moeilike tyd in die lewe gaan. En dat jy net sê, kom ons gee vir mekaar net, kom ons trek mekaar net nader, dat mense nie voel soos iemand wat rond swerf nie. Dit is my baie interessant, dit is maar soeke tendense wat een mens baie keer in die kerk sien, binnen een gemeente sien. So'n gemeente is veronderstel om 'n plek te wees, waar ons allemaal na mekaar omsien. Nou vandag is jy nou besoekers ook, baie welkom, sien jylle volgende sondag weer. Maar dan, mens mag ons die reklame doen, dit is ons die piek en pie nie, want dit bestaan in elk geval ook nie meer nie. Maar wat dan gebeur is, dat ons juist na mekaar omsien. Weet jylle wanneer verloor ons in die kerk baie keer lidmate? Wanneer een kind, sê nou maar, dier mekaar geraak het met draks en sikke goeders en ouwers, wil nie meer kerk toekom nie. Die mense kyk hoe. Wat gaan hulle sê? Dis juist die plek wat ons mekaar so moet omvou. Ons gaan dier een egskeiding. Kom ons die kerk toe. Wat gaan die mense sê? Miskien het iemand een buitenegtelike kind. As jy buitenegtelike kind het, gaan jy een klap toe, jy gaan die kerk doen. Hoekom nie? Hoekom het die kerk so plek geword, dat iemand wat soos Hagar voel, nie meer veilig voel nie? Hoekom is iemand seer gekry het, dat hulle juist nie na die plek toe kom, waar hulle veilig moet voel nie? Die probleem lê nie by hulle, dit lê waarskynlik by ons, en hoe ons mekaar hanteer. Mag Hagar se story ons leer, om juist vir hulle wat die rondswervers is, te sê, God sien jou, God oor jou, God help jou. Mag dit ons roeping ook vandag wees. Ek wil by die doop kom, wat een voorreg is dit nie, om vandag ook te kan doop nie, en baie welkom. En ek wil dit miskien net, so sê, voordat julle as ouers, as ek julle nou na voren roep, gaan julle glad nie luister. Kijk, dit is maar so wys van die huwelikspreek. Jy doen al die moeite, maar niemand hoor nie, want hulle dink net die hele tyd aan die paais, na die tyd, is alles reg, en die hulle luister toch. Maar wat gebeur is, dat julle ook vandag net hoor, God hoor. God reik juist in die doop uit, na julle huise toe. Nou, dit is wat hy doen. En die groot ding van die doop is, dat wanneer God hoor, en wanneer God sien, en wanneer God uitreik na ons toe, dan kom alles weer by jou naam, Immanuel. God met ons in Jesus Christus. Christus kom, hy steek nie die hand uit nie, sy bloed vloei, sy lewe breek vir ons kinders. So dat die beloftes in Christus ook waar kan word, van verlossing. Dis al wat ek vandag wil sê, is dat jylle gryp dit aan. Gryp vast wat God vir julle beloof en stap hierdie pad met die Here. So ek roep julle as gesinne na vore, julle weierse, julle steenkampe. Kom staan toch hier voor by my. Ek hoop, is hier water? Ons het hier die warm water ingesit, maar ek twyfel of hulle nog warm is. Kom bring vir boete. Ek weet nie of oupa, ouma hulle is, julle ook hier wil wees, en die tannie van Kakamas en die hele toetie van Beaufort Wes af, en allemaal, julle kan maar kom. Tess moet nie vallie, as op hallo Tess, hoe gaan dit? Ek het nie hierdie manneke nog gesien nie. Slaap hy nie. Kijk hierdie treekie. Kijk jy nou, jy was ons ook gedoop hier, so nie. Onthou jy, ek is julle bybels in ons boe. Ok, kom staan julle se gesinnetjie hier om. So staan so. Hoe oud is jy?
10.
10. Jy? Maar moet jy vir die antwoord nie. Sis, jy is nou wakker, is dit die waterkie. So, jylle was allemaal nou gedoop gewees. Die water is redelijk koud. Maar, sis, kijk jy voel jy so. Voel. voel daar. Dis nat. Hoekom doen ons nou dit? Want Jesus Jesus het vir ons gesterf en Jesus sê hy was ons lewe skoon met die water, lewende water. En eindelijk, as ons dit doen, dan sê ons vir Sissie, Sissie, Selri, hoor gogo hierso, ek doop jou in die naam van God die Vader, wat vir jou baie lief is, sy seun Jesus Christus, wat vir jou sondes aan die kruis gesterf het, en die Heilige Gees, wat jou hiervan sal oortuig. Amen. O, en Sissie, maar sy, hou sy van bad?
Ja.
Dis duidelik. Voel haar so, kijk, dat is nan. Daar is lekker nan. Mag die Here vir haar in julle lewe seën. Mag sy 'n kosbare deel ook van julle huisgesin wees. En julle kyk na julle sussie. Altyd as jy 3 lekkers het, gee jy 1 vir sussie. Okay. Kom ek gaan nou vir julle bid. Kom ons maak so. Staan julle dan ook. En as kies tog maar eens hierso, laat ek sommer dit vir jou gee dan sê daar's die Bybeltjie. Mag sy dit hoor. As jy kalm billetjie okay, ek check hom, hy tras hierdie stoel, ek voel hier so a waterkie, voel is bykie nat. Breinhard Steenkamp, ek doop jou in die naam van God die Vader, wat jou baie lief is, sy Seun Jesus Christus, wat vir jou sondes aan die kruis gesterf het, en die Heilige Gees, wat jou daarvan sal oortuig. Amen. Ja, haas my, kom staan julle hier nader. Ja, wat, hier is jy ook een Bybel. Jy het nou handen vol, wacht, sit dit hier neer, kom ons maar doen. Kom ons staan so, Vader, wat een voorreg om vandag ook hierdie 2 kleinkies in die naam te doop. Want dis net 1 ding wat ons hoor en sien en weer beleef, en gryp in gesinne se lewens in. Met die woord, met die gees, en dankie dat jy dan hierdie kinders deel wil maak van 'n groot verbond, om hulle groot te maak in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Ek bid vir elke gesin. Ag Here, U weet wie ons is. U ken ons lewens. U weet hoe lyk die wêreld daar buite. En daar binne moet ons hierdie kinders groot maak. Daarom het ons al U begeleiding, al U krag, al U genade, al U wysheid nodig om presies dit te doen. En daarom Here wil ons saam met hulle vandag net sê Shema. Die Here is ons enigste Here. En daarom, Here, sal ons alles wat ons het vir U gee, vir U doen. Mag U hierdie 2 gesinne seën in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek sê dit vir almal, maar ek sê dit vir die paas ook vandag, juis. Jy is die pa van 'n huis, se verantwoordelikheid, ons moet wag, baie keer, stem van die Here te hoor, wat sê die Here vir ons, wat is ons roeping, waar kan ons 'n bydrae lewer? En dan is die laaste woorde wat die Here altyd sê, wat die begin daarvan is, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.